Përshëndetje nga Praga të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Pak rezultate në konfiskimin e pasurisë së paligjshme në Kosovë. Gripi bëhet më agresiv, por nuk ka shpërthim epidemik në Kosovë. Trump shtyn fjalimin drejtuar kombit për shkak të mbylljes së qeverisë. Për këto dhe të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liçvënësit grek pritet të votojnë sot një marrëveshje historike për ndryshimin e emrit të Maqedonisë dhe për t'i dhënë fund kontestit të gjatë diplomatik me fqinjen. Qeveria e kryeministrit grek Aleksis Tsipras dhe ajo e kryeministrit Maqedonas Zoran Zaev kanë arritur marrëveshje në qershor të vitit të kaluar për ndryshimin e emrit të ish Republikës Jugoslave në Maqedoni të Veriut. Me këtë marrëveshje Greqia nuk do t'i kundërshtojë synimet e Maqedonisë për t'u antarësuar në NATO. Greqia ka kundërshtuar emrin Maqedoni me vite, duke thënë se me të fqinjë saj mund të ketë pretendime territoriale ndaj një territori grek me të njëjtin emër. Parlamenti i Maqedonisë ka miratuar 10 ditë më parë ndryshimet kushtetuese për ndryshimin e emrit. Udhëheqësi i Venezuelës Nicolas Maduro i ndërpreu marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara pasi Washingtoni njohu liderin e opozitës Juan Guaido si president të përkohshëm. Maduro u dha 72 orë kohë diplomatëve amerikan që të largohen nga vendi i tij. Të mërkurën, Guaido e shpalli veten president gjatë protestave masive antiqeveritare. Shëbaha tha se ish presidenti Maduro nuk ka më autoritet dhe i bëri thirrje ushtrisë që të mbështesë Guaidon. Deri më tash ushtria i ka mbetur besnike Maduros. Ekonomia në Venezuelë është dobësuar nën presidentin Maduro. Inflacioni i lartë dhe mungesa gjërave bazë kanë bërë që miliona njerëz të ikin nga ky vend. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un tha se shpreh kënaqësi të madhe pas pranimit të një letre nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Agjencia lajmeve në Pyongyang KCNA nuk dha më shumë detaje se çfarë përmban letra e Trumpit, por ajo tha se Kim po bën përgatitje të mira teknike për takimin e dytë me Trumpin. Trump në anën tjetër ka thënë se është vendosur që takimi të mbahet me gjasë në shkurt. Dy liderët janë takuar për herë të parë në qershor të vitit të kaluar në Singapore. Atë botë ata kanë thënë se synojnë denuklearizimin e plotë të gatishullit Koran, por nuk kanë dhënë detaje se si dhe kur do të ndodhë procesi. Një val ekstreme të nxehtit në Australi çoi në vdekjen e mbi 90 kuajve të egër, than autoritetet. Banorët i gjetën kafshët e ngordhura në një pellk të tharë pranë qytetit Alice Springs në territorin verior. Australia ka përjetuar dy javë të nxehtësisë ekstreme që kanë thyer dhjetra rekorde në mbar vendin. Të njëjtën qyteti Adelaide regjistroi temperaturën më të nxehtë ndonjëherë, 46.2 gradë Celsius. Disa lloje të tjera të kafshëve të egra kanë psuar gjithashtu. Ka pasur raporte për ngordhje masive të lakuriqve vendas në New South Wales. Rreth 1 milion peshq janë gjetur të ngordhur përgjatë brigjeve të lumenjve në këtë rajon. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në 5 vjetët e fundit në Kosovë janë ngrirë ose sekuestruar mbi 156 milion euro pasuri e cila dyshohet se është fituar përmes veprave penale. Por sipas autoriteteve përgjegjëse, shifrat e konfiskimit janë jashtëzakonisht ulta. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Viti 2018 nuk ka qenë shumë pozitiv në konfiskimin e pasurisë së fituar përmes veprave penale. Sipas koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik, Shqipdon Fazliu, për vitin e kaluar deri më tani është vetëm një rast i raportuar i konfiskimit të pasurisë, e që bëhet fjalë për një vlerë prej vetëm 23.000 eurosh.
Është një rast i vetëm i raportuar deri më tani, edhe kjo në një shumë prej vetëm 23.000 euro dhe për një sistem gjyqësor të tërë, ku kemi qendra policë, qendra prokurorë, qendra gjyqtarë e quajse shifër të papërfillshme.
Rezultatet e dobta në konfiskimin e pasurisë së fituar përmes veprës penale, sipas koordinatorit kombëtar për luftimin e krimit ekonomik, Shqipdon Fazliu, nuk janë ekskluzivisht rezultati mungesës së infrastrukturës ligjore.
Pra, për këtë nëntë mujor, janar 7 të vitit 2018, ka më te përse 24 milion euro pasurit të ngrira po të sekuestruar, mirë po, thashtë se egzista një dalimi vogël sa i përket viteve të kaluara, nga se trendi të pasuria e konfiskuar ka rënje, nga se këtë vit shifrat e konfiskimeve janë pothuaj se në shifrat të papërtelëshme, pra mezi e kemi një rasi cili ka përfunduar me konfiskim. Gjithë një po flasa i përket nëntë mujorit, pra ende nuk i kemi të dhënë të pilota sa i përket 3 mujorit të fundit të vitit 2018.
Si pas Fazleut, në 5 vitet e fundit janë më tepër se 156 milion euro, pasuri e ngrirë ose e sekuestruar. Fazliu thotë se në anën tjetër shifrat e konfiskimeve mezi e kalojnë shifrën prej gjithsej, 3.5 milion euro shte konfiskuara në 5 vitet e fundit, e që flet për një disproporcion jashtëzakonisht të madh, në mes të pasurisë së sekuestruar dhe asaj së konfiskuar. Ndërkohë, kryetarja e Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, Albulena Haxhiu, thotë se përveç mungesës së vullnetit politik, legjislacioni që është në fuqi është në shpërputhje me nivelin e lartë të krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë.
Deri më tani, përfshirë edhe ndryshimet e fundit që janë bërë në kodin penal dhe po ashtu në ose ndryshimi ligjit për konfiskimin e pasurisë së fituar me vepër penale. Janë komplet ndryshime, si me thënë, sporadike, pra nuk ka pasur ndërhyrje përmbajtësore në kuptimin e luftës ndaj krimit organizuar dhe korupcionit.
Si pas drejtorit organizatës qohu Arton Demhasaj, vitet e kaluara ka pasur pak kërkesa për konfiskim të pasurisë së fituar për mes veprës penale. Si pas ti, kjo ka ndodhur për shkak se vetë prokurorët nuk kanë bërë kërkesa për verifikim të pasurisë.
Ka pas pra shumë pak kërkesa, ose heq me thonë që prokurorët kanë shtruar në kalumen që me u konfisku pasuritë paralelisht me akt akuzën që kanë ngritur në momentin kur shqiptu gjykimit dënues. Prokurorët i kanë pas kohën e caktuar për me e bo, e kanë pas 30 ditë kohë me legj për me bo dhe kërkesin për shqyrtim të pasurive e që me përfundu me konfiskim, por nuk e kanë përdor shumë këtë bazë ligjore, për që problemi ka qenë po ashtu edhe baza ligjore ka qenë problem, sepse nuk ka lejuar traktivitet edhe ka qenë shumë më e mangët. Tash me zgjerimin e bazës ligjore ka më shumë mundësi prokurori vetëm me vullnetin e tij për me përdorur këtë.
Me ndryshimet ligjore që janë bërë nga Ministria e Drejtësisë sipas Demhasajt, tani në një mas të caktuar, është vendosur që bara e provës të bie edhe te akuzuari. Pra, i akuzuari duhet që të dëshmojë ligjmërinë e prejardhjes së pasurisë së tij.
Në ndryshim i rëndësishëm në ligj është bërë që në një momenti të aktume në një farë mënyrë bara a provës kalon edhe të i dyshimti. Jo si që a qenë kalumën të komplet bara atë provuarit që pasuria që posedon i denuar derivati veprës